Noteikti tā varētu būt žodziņu ierīkošana savos mazdāgziņos, tā kā caur kuriem gliemezis netiek cauri, arī mehāniska novākšana tā kā no augiem, tas arī palīdz vienkārši ņemt ar rociņu, aplasīt katru individu, arī speciāla līdzekļu izmantošana, kas palīdz apkarot gliemežus arī tas. Nekas dārgs, tas nav tā kā tas pasākums, nevajag nekādus speciālus ierīces, kas atbaidīs, nezinu, tur ir ultraskaņa vai kaut kas tāds, visi vietiem vienkārši mehāniski ar rokām, ķīmiskajiem līdzekļiem un arī neveidot kompostā kaudzes, jo viņi tur diezgan labi spēja attīstīties un arī labi pārziemo ziemu.
Bet kā var atpazīt tieši Spānijas kailgliemezi?
Tieši pēc tās viņa nokrāsas, arī pēc tā, ka tas ir kailgliemezis, tas nozīmē, viņam nebūs tās viņa mājas tā kā uz muguras. Pārsvarā pēc nokrāsas, tā brūnganīgi, melnganā nokrāsa.